እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳመፅ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዘልኩም ዘቐረብኩ ኣነ ሳሌም ነጋሲ እየ። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ኣቦ ስለደለኸና ነመስግነካ። ምበኣርከስ ካብ ሕጂ ስለድሕልወና ብምሕረት ዓይንኻ ስካብ ሕጂ እውን ስለትሕልወና ነመስግነካ። ባርከስ ነቲ ዝተዋሃወና ምሕረት ንኸይንላገፅ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ተውዓልካ ክትህበና ንጥይቐካ። ካብዚ ዝተሄዱ ዘን ዝመሓላለፍ ትምህርትታት ብምሉእ ኻነኒ ንሰማዕትና ህይወት ምስተርፊ ክኾነሎም ጠይቕናካ ብትፈት ወድኻ ብመድሓኒናን ብሽም የሱስ ኣሜን። ሕጂ ነቕርበልኩም መፅሓፍ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 33 ይክኸውን። ከምዚ ይብል፣ ኣታ እንተይ ጠፋእካ እትጠፍእ፣ ኣታ እንተይ ተጠለምካ እትጠልም፣ ኣታ እንተይ ጠፋእኻ እተጥፍእ፣ ኣታ እንተይ ተጠለምካ እትጠልም፣ ወይለኻ ምጥፋእ ምስ ሓደካ ክትጠፍእ ኢኻ፣ ወንጀል ምስ ሓደካ ክትውንጀል ኢኻ። ኦ እግዚኣብሔር መሓረና፣ ንኣኻ ተስፋ ጌርና ኣለና። ኣብ ፀፅባሕ ቐልፅምና፣ ብግዜ መከራ ኸዓ ምድሓን ኩነና። ህዝብታት ካብ ድምፂ ዋዕዋዕታ ዝተለዓለ ሃደሙ፣ ብምትሳእኻ እውን ኣህዛብ ተበተኑ። ኣንበጣ ከም ዝእክብ ዘመትክምዎ ክእክብ እየ፣ ክብክብታ ከም ዝዘልል ሰባት ከዝልሉ እዮም። እግዚኣብሔር ኣብ ኣርያም ይነብር እሞ ልዕል ልዕል በለ፣ ንጽዮን ብፍትሕን ብጽድቅን መላኣ። ኣብ ዘመናትካ ህድኣት ብበዝሒ ምድሓን ፍልጠት ጥበብ ክኸውን እዩ፣ ምፍራሕ እግዚኣብሔር ድማ መዝገቡ እዩ። እንሆ ጀጋንኦም ኣብ ደገ የእዩ ኣለው፣ እቶም ናይ ሰላም ልኡኻት ከዓ ኣምሪሮም ይበኽዩ ኣለው። ኣውራ መገድታት ባደሙ፣ ሓላፍ መገዲ ተስኣነ፣ ቃል ኪዳን ኣፍረሰ፣ ከተማታት ንዓቐ። ንሰብ ሓደ እኳ ከም ሰብ ኣይረኣዮን። እታ ምድሪ በኸይት መንመነት፣ ሊባኖስ ሓፈረት ጸምለወት፣ ሳሮን ከም ምድረ በዳ ኾነ፣ ባሳን ቀርሜሎስ ድማ ቈጽሎም ረገፈ። እግዚኣብሔር ሕዚ ክትስእ፣ ሕዚ ክኸብር፣ ሕዚ ልዕል ልዕል ክብል እየ ይብል ኣሎ። ሓሳር ጠነስኩም፣ ብቕብቕ እውን ወለድኩም፣ ስትንፋስኩም ከዓ ዝበልዓኩም ሓዊ እዩ። ህዝብታት ከምቲ ብሓዊ ዝነድድ ኖራ ክነዱ፣ ከምቲ ተቖሪጹ ኣብ ሓዊ ሙኽ ዝበለ ቆጥቋጥ እሾኽ ክኾኑ እዮም። ኣቶም ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ዝገበርክምዎ ስምዑ፣ ኣብ ቀረባ ዘለኹም ሓይለ ይፍለጡ። ኣብ ጽዮን ዘለዉ ሓጢኣን ፈሪሖም ኣለዉ፣ ንኽፍኣት ሰባት ድማ ራዕዲ ሒዝዎም ኣሎ። ካባናኸ ምስ ዝባልዕ ሓዊ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? ካባናኸ ምስቲ ናይ ዘለኣለም ባርዕ ክነብር ዝኽእል መን እዩ? እቲ ብጽድቂ ዝነብር ቅንዕና ዘዛረብ፣ ገንዘብ ዓመፃ ዘይደሊ፣ ጉቦ ከይቕበል ኢዱ ዝእክብ፣ ደም መፍሳስ ከይሰምዕ እዝኑ ዝዓጹ፣ ክፉእ ከይርእውን ዒንቱ ዝዕምት፣ ንሱ ኣብ በሪኽ ቦታ ክነብር፣ ጽኑዕ እምባታት ከዓ መጸጊዑ ክኸውን፣ እንጀርኡ ድማ ክረክብ እዩ፣ ማይ እውን ኣይነጽፍን እዩ። ዕንትኻ ነቲ ንጉስ ብጽባቐኡ ክርእኦ እየን፣ ርሑቕ ንዘላ ሃገር እውን ክምልከታ እየን። ብልብኻ ድማ ጸሓፊ ኣበይ ኣሎ፣ መዛኒኸ ኣበይ ኣሎ፣ ግንብታት ዝቝጸር ኣበይ ኣሎ እናበለ ዘፍርሕ ነገር ይሓስብ። ነቲ ጨካን ህዝቢ፣ ነቲ ዘይርዳእ ቋንቋ ዝዛረብ፣ ነቲ ዘይምስማዕ ኵርታዕ ዝመልሓሱ ህዝቢ ኣይትርእዮን ኢኻ። ንጽዮን ነታ ናይ በዓላትና ከተማ ተመልከታ፣ ዕንትኻ ናይ ሰላም ምሕደሪ፣ ነታ ዘይትዘናብል ድንኳን፣ መታኸላን ሓዋሩ ዘይንቀል ኣውታር ከዓ ኸቶ ዘይብተኽ ንዝኾነት ኢየሩሳሌም ክርኣ እየን። ኣብኣተን እውን እግዚኣብሔር ሰፋሕቲ ሓይዝ ቦታ መስኖ ኮይኑ ብግርምኡ ምሳና ክኸውን እዩ። ብመቕዘፍቲ ዝምራሕ መራኽብ ኣይኣተወኣን፣ ዓበይቲ መራኽብ ብኣኣ ኣይሓለፋን እየን። ኣግማድ ላሕሊሑ ነቲ ደቐል ኣጽኒዑ ኣየትረሮን፣ ነቲ ጋንጻ ኣይገተሮን። ሽዑ ዘመተ ክኸውን እዩ፣ ንሕና እውን ብብርቱዕ ምርኮ ክንምቀል ኢና። ሓንካሳት እኳ ምርኮ ክማርኹ እዮም፣ እግዚኣብሔር ፈራዲና፣ እግዚኣብሔር ሓጋግ ሕግና እዩ። እግዚኣብሔር ንጉስና እዩ እሞ ንሱ ኸድሕነና ካብቶም ኣብኣ ዝነብሩስ ሓደ እኳ ሓሚመ ዝብል ኣይህሉን ኣብኣ ንዝቕመጡ ህዝቢ እውን በደሎም ይቕረ ክበሃለሎም እዩ። ኣቶም ኣሕዛብ ክትሰምዑ ቕረቡ፣ ኣቶም ህዝብታት ጽንበሉ፣ ምድሪ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩሉን ዓለምን እቲ ኩሉ ካብኣ ዝወፅእ ይስማዕ። ቁጥዐ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሕዛብ፣ መዓቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሰራዊት እዩ። ፈጺሙ ከዓ ከጥፍኦም እዩ፣ ንማሕረድ እውን ከወፍዮም እዩ። እቶም ካብኣቶም ዝተቐተሉ ናብ ደገ ክድርበዩ እዮም፣ ሬሳታቶም እውን ክጨኑ እዩ፣ እምባታት ድማ ብደሞም ክርሕሱ እዮም። ኩሎም ሰራዊት ሰማይ ክጠፍኡ እዮም፣ ሰማያት ከም መጽሓፍ ክጥቕለሉ እዮም። ከምቲ ቝጽሊ ካብ ተኽሊ ወይኒ ካብ ኦም በለስ ዝረግፍ ኩሎም ሰራዊት ሰማይ ከዓ ከምኡ ክረግፉ እዮም። ሰይፈይ ኣብ ሰማይ ኮይና ክስካዕ ትረዊ ሰትያ ኣላ። እንሆ ኣብ ኣዶምያስን ኣብቲ ዝረገምክዎ ህዝቢ ንፍርድ ክትወርድ እያ። እግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣባሶራ ኣብ ሃገር ኣዶምያስ ድማ ብዙሕ ሕሩድ ክገብር እዩ እሞ ሰይፊ እግዚኣብሔር ብደም ተኣሊኻ ኣላ። ብስብሕን ብደም ጦቦታትን ወጣውጥን ብሰብሒ ኩላሊት ማጉላን ከዓ ተሸፊና ኣላ። ምስኣቶም ድማ ጉባያት ኣርሑን ዝራባዓትን ይወድቁ፣ ሃገሮም ከዓ ብደም ክትረዊ፣ ሓመደም እውን ብስብሒ ክትረጉድ እያ። መዓልቲ በቀል እግዚኣብሔር ስለ ጽዮን ክርክር ዓመት ምፍዳይ ሕነ እዩ እሞ ወሓይ ኣዶምያስ ናብ ቅጥራን ሓመዳ ከዓ ናብ ዲን ክልወ ወጥ ምድራውን ነዳዲ ቅጥራን ክኸውን እዩ። ለይትን መዓልትን እንተይ ጠፍአ ክነድድ እዩ። ትክ ንዘለኣለም ክተክኽ እቲ ሃገር ንውሉድ ወለዶ ክትባድም ንዘለኣለም ሓደ እኳ ብኣኣ ኣይሓልፍን እዩ። ሊሎን ኣባጉንባሕን ቅንፊዝን ናቶም ክገብርዋ ጉጓን ኳኽን ክነብርዋ እዮም። ኣብ ልዕሊ እውን ናብ መፍራስ ገመድ ናብ ጥፍኣት መለክዒ ቱምቢ ክዝርግሐላ እዩ። መሳፍንታት ናብ መንግስቲ ይጽውዑ ግና ሓደ እኳ ኣይረኽባን። ኩላቶም መሳፍንታት ከንቲ ክኾኑ እዮም። እሹኽ ኣብ ኣዳራሻታ ኣብ ዕንኳኽዋትን ከዓ ኣብ ዕርድታታ ክበቅል እዩ። ሰፈር ወኻሩ መውዓሊ ሰገን ክትከውን እያ። ኣራዊት በረኻን ተኳሉን ኣብኣ ይራኸቡ፣ ኣጋንንቲ ከዓ ይጸዋውዑ። ዛርለይቲ ድማ ኣብኣ ይነብር፣ በታ ዕረፍቲ እውን ይረኽበላ። ጉጓ ኣብኣ ሰፈራ ትሰርሕ፣ እንቁላሊሓ ክተውድቕ እንቁላሊሓ ጫጪሓ ከዓ ንጫቑይታ ብኣኽናፍ ክትሓቕፈን እያ። ኣብኡ እውን ኣሞራታት ንሕድሕዶም ምስ ብፆቶም ክእከቡ እዮም። ኣብ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ድለዩን ኣንብቡን፣ ኣፈይ ኣዚዙ እዩ እሞ መንፈስ እውን ኣኪብዎ እዩ እሞ ካብዚኣቶም ሓደ እኳ ኣይጠፍእን እዩ፣ መጻወዲ እውን ኣይሰኣንን እዩ። ንሱ እዩ ዕፃ ዘውድቐሎም ኢዱ እውን ብገመድ ክፈትሎም። ንሳቶም ከዓ ንዘለኣለም ይገዝእዋ ንውሉድ ወለዶ ክነብርዋ እዮም። በረኻን ምድረ በዳን ኣጻምእ ደስ ክብሎም እዩ። እቲ ምድረ በዳ ከዓ ዕልል ክብል ከም ጽጌረዳ ድማ ክዕምብብ እዩ። ኣጸቢቑ ክዕምብብ ብምስጋና ብደስታ ዕልል ክብል እዩ። ክብሪ ሊባኖስ ግርማ ቀርሜሎስ ሳሮንን ክወሃቦ እዩ። ክብሪ እግዚኣብሔርን ግርማ ኣምላኽናን ክርእዩ እዮም። ንዝደኸማ ኣእዳው ኣበርትዑ፣ ንዝለሕለሐ ኣብራኽ ኣጽንዑ። ነቶም ፈርሕ ዝልቦም ኣይዞኹም ኣይትፍርሑ፣ እንሆ ኣምላኽ ሕነ ክፈዲ ክብቀል ክመጽ እዩ፣ ባዕሉ ከድሕነኩም ክመጽ እዩ በልዎም። ሽዑ ንዒንቲ ዕውራት ክበርሃ፣ ኣእዛን ጸማማት ክኽፈታ እየን። ሽዑ ሓንካስ ከም ሚዳቕ ክዘልል፣ ኣንደበት በሃም ከዓ ክዝምር እዩ። ማያት ኣብ በረኻ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ክፍልፍል እዩ። ምድረ በዳ ረመፅ ቃላይ ምድሪ ኣጻምእ ከዓ ዓይኒ ማያት ክኸውን እዩ። እታ ወኻሮ መሳፍሮ ጌረንኣ ዝነበራ ስፍራ መብቀል ሰትን ስልሰላን ሸንበቆን ክትከውን እያ። ኣብኡ ጽርግያን መገድን ክህሉ እዩ። ቅዱስ ጎደና ተባሂሉ ከዓ ክጽዋዕ እዩ። ዝረኸሰብኡ ኣይሓልፍን እዩ፣ ንንጹሓን ግና ይኸውን። እቲ ብኡ ዝኸይድ ዓሻ እኳ እንተኾነ ኣይጋገን እዩ። ኣንበሳ ኣይህልዎን፣ ዝጓዳ ኣራዊት ኣይድይቦን፣ ኣብኡ እውን ኣይርከብን እዩ። ብኣ ዝኸዱ ዝድሓኑ ጥራሕ እዮም። እቶም እግዚኣብሔር ዝተበጀቦም ክምለሱ እዮም። እናዘመሩ ናብ ጽዮን ክኣትዉ እዮም። ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ኣብ ርእሶም ክኸውን እዩ። ሓዘንን ትካዘን ክሃድም እዩ። ደስታን ሓጎስን ክረኽቡ እዮም። ከምዚ ከዓ ኮነ። ሕዝቅያስ ምስ ነገሰ ኣብ መበል 14 ዓመቱ ሰናክሬም ንጉስ ኣሶር ነተን ዕሩዳት ከተማታት ይሁዳ ኩላተን ደይቦ ሓዘን። ኣብ ላኪሶ ኮይኑ ከዓ ሕንራፋሲቅስ ብዙሕ ሰራዊት ኣትሒዙ ናብ ሕዝቅያስ ናብ ኢየሩሳሌም ለኣኾ። ንሱ ከዓ ኣብ ጥቐ ላዕለዋይ ሓፅቢ መስኖ ብመገዲ ግራት ሓፅቢ ገይሩ ናብቲ ላዕለዋይ መፂኡ ደው በለ። ሽዑ ኤልያቄም ወዲ ኬልቅያስ ኣዛዚ ቤተ መንግስቲ፣ ሳምናስ እቲ ፀሓፊ፣ እዮኣስ ወዲ ኣሳፍ ፀሓፊ ታሪክን ናብኡ ወፁ። ራፋስቂስ ከዓ ከምዚ በሎ፣ ንሕዝቅያስ እቲ ዓብዪ ንጉስ ኣሶር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልኩም ንገርዎ። እዚ እትተኣማመኖ ዘለኻ ምተኣማመን እንታይ እዩ? ብኣፍካ ሜላ ውግእ ዓቕምን ኣለኒ ምባልካ ከንቱ እዩ። ኣብ ልዕሊ እትዕምፅ ደኣ ኣብ መን ተኣማሚንካ ኢኻ? እንሆ በቲ ቅጥቁጥ ምርኩስ ሻምባቆ ዝኾነ ግብፂ እትተኣማመን ኣለኻ። ሰብ እንተ ተመርኮሰ ኣብ ኢዱ ይኣቱ እሞ የቕስሎ። ንጉስ ግብፂ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዝተኣማመኑ ኩሎም ከምኡ እዩ። ንሕናስ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢና እንውከል እንተበልካኒ ንስኻ ሕዝቅያስ በዓልካ ዶ ኣይኮንካን? ንህዝቢ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኣብ ሓደ መሰውእ ጥራሕ ስገዱ እናበልካ ንኸረብታታትን መሰውእታትን ዘፍረስካ እስከ ሕዚ ምስ ጎይታይ ምስ ንጉስ ኣሶር ተወራረድ። ንስኻ ዘቕመጥዎ ፈረሰኛታት ክትረክብ እንተኽኢልካስ ኣነ 2,000 ፈረስ ክህበካ እየ። ንስኻ እስከ ሕዚ ምስ ጎይታይ ምስ ንጉስ ኣሶር ተወራረድ። ንስኻ ንሓደ ሓለቓ ናይ ቶማና ኣሽቶ ሓሻኸር ጎይታይ ንድሕሪት ክትመልስ ኣይትኽእልን። ግና ኣብ ናይ ግብፂ ሰርገላታት ፈረሰኛታት ተኣማሚንካ ኣለኻ። ሕዚ ኸ ነዚ ሃገር ብዘይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከጥፍኣ ዝደየብኩ መሲሉካ ናብዚ ሃገር ደይብካ ኣጥፋ እያ ዝበለኒ በዓሉ እግዚኣብሔር እዩ። ሽዑ፣ ኤልያቄም፣ ሳምናስ፣ እዮኣስ፣ ራፋሴቅስ ግና ጎይታይ እዛን ቃላት እዚኣተን ምስ ጎይታኻን ምሳኻን ጥራሕ ክዛረብ ድዩ ዝለኣኸኒ ኣይፋሉን። መሳኻትኩም ምስሖም ክበልዑን ሽንቶም ክሰትዩ ኣብ ቅፅሪ ተቐሚጦም ናብ ዘለዉ ሰባት እውን ዶ ኣይኮነን ዝለኣኸኒ በለ። ድሕሪ ዚ ራፋሴቅስ ደው በለ እሞ ዓው ኢሉ ብቋንቋ ይሁድ ዘረባ እቲ ዓብዪ ንጉስ ኣሶር ስምዑ። እቲ ንጉስ ከምዚ ይብል፣ ሕዝቅያስ ከድሕነኩም ኣይክልን እዩ እሞ ኣዕሺኩም። ሕዝቅያስ እግዚኣብሔር ብርግፅ ከድሕነና እዩ፣ እዛ ኸተማ እውን ኣብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ኣይትወሃብን እያ እናበለ ኣብ እግዚኣብሔር ክተኣማመኑ ኣይግበረኩም። ንጉስ ኣሶር ንሕዝቅያስ ኣይትስምዕዎ፣ ኣና ክሳዕ ዝመጽእ እሞ ንምድርኹም ናብ እትመስል ምድሪ እኽልን ወይንን ምድሪ እንጀራ ኣተኸልቲ ዘቢብን ክስካዕ ዝበጽሓኩም ምስ ኣይትዓረቑ ናባይ እውን ውፁ። ነፍሲ ወከፍኩም ካብ ተኽሊ ወይኒ፣ ነፍሲ ወከፍኩም ካብ ኦም በለስ ክበልዕ፣ ነፍሲ ወከፍኩም ካብ ማይ ዒልኡ ክሰቲ እዩ ይብል ኣሎ። ሕዝቅያስ እግዚኣብሔር ከድሕነና እዩ እናበለ ኣየታልልኩም። ካብ ኣማለኽቲ ኣሕዛብ ንሃገሩ ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ዘድሓነ መን ኣሎ? ኣማለኽቲ ሃማት ኣርፋድ ኣበይ ኣለው? ኣማለኽቲ ሰፈሪዋይ ኣበይ ኣለው? ንሰማርያስ ካብ ኢደ ዶ ኣድሒነምዋ እዮም? ካብ ኩሎም ኣማለኽቲ እዘን ሃገራት ንሃገሩ ካብ ኢደይ ዘናገፈ ኣየናይ እዩ? እግዚኣብሔር ንኢየሩሳሌም ካብ ኢደይ ከመይ ከድሕና ይኽእል በለ። ንሳቶም ስቕበሉ ንጉስ ሕዝቅያስ ኣይትመልሱሉ ኢሉ ኣዚዝዎም ስለ ዝነበረ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሱሉን። ድሕርዚ ኤልያቄም ወዲ ኪልቅያ ኣዛዚ ቤተ መንግስቲ ሰምናስ ፀሓፈ ታሪክን ክዳውንቶም ቀዲዶም ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ ተመለሱ ዘረባ ራፋስቄስ ከዓ ነገርዎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እግዚኣብሔርን ኣብ እግዚኣብሔርን ክፉእ ሓሳብ ዘለዎ መንግስቲ ማለት እዩ እናተን ደቐረያ ከተማታት እግዚኣብሔር ንዘይእዘዙ ኣሕዛብ ከም ዝቐፅዖም ሕዚ እውን ተኸታታለ ምዕራፍ የቕሪበልኩም። ካሊእ እውን እቶም ዘይእዘዙ እቶም ብሓጢአት ዓመፃታት ሓይዞም ዝነበሩ ናብ ምእዛዝ እንተመፅኦም ግን እግዚኣብሔር እውን ናብቲ ደንበ ፅዮን ከም ዝፅምብሮም ኣብቲ ዝመፅእ ናይ ተስፋ ቓላት እውን ኣብቲ ዝመፅእ ናይ ተስፋ ምድሪ እውን ወረስቲ ከም ዝኾነ ይነግረናና ኣብ ዘይኮነን ዝቐሪ ሓሳባትና ናነቶም ተስፋ ዘይብሎም ተስፋ ከም ዝህቦም ነቶም ዝጨነቖም ከዓኒ ዕረፍቲ ከም ድህቦም ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ወዲቖም ዘለዉ ከዓኒ ሰላምን ህድኣትን ከም ድኾነሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግረናና። እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍ ድለይዎ ኣብ ዝርከቦ ቦታ ከዓ ንተኸተልዎ ይብልና በቲ ሽዑ ሰዓት ዝደሊሉ እዋን ኣይነበረን ግን ንሕን ሕጂ ክንደሊ እግዚኣብሔር እዩ ዝነግረና። ብዙሓት ሓሳባት ኣንቢበልኩም ነይረ። ስለዚ እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር ፈራዲና ክኸውን ሓጋግና ክኸውን ካብ ዓመፃ ካብ ሓጢአት ካብ ጥፋኣት ክንምለስ እዩ ዝነግረና። ስለዚ ናብ ደመንገዲ ሂወት ክንምለስ እግዚኣብሔር ፀብጊ የብዝሐልና። ሓሳብን ጥያቄን ብለህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ብተወሳኺ ፖስታ ሳጹን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ክንገልፅ ንፈቱ። ተባርኹ። ሰናይ ቀን።
Ali, 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 I'm gonna go on.